Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Matendo ya Mitume sura ya 12 ndiyo habari yetu tuliojifunza mara ya mwisho, wakati mimi na nyie tunazungumza mambo ya msingi. Maisha yana mambo ya msingi.
Amen.
Haleluya. Maisha yana mambo ya msingi. Maisha ya rohoni, lakini maisha ya mwilini yamegawanyika. Kuna mambo sio ya msingi na kuna mambo ya msingi. Acha nikutofautishie. Mambo ya msingi, ngoja nianze na mambo ambayo sio ya msingi. Mambo ambayo sio ya msingi ni mambo ambayo hata usipoyafanya hayawezi kuleta madhara, iwe kwenye mwili au kwenye roho. Lakini mambo ya msingi ni mambo ambayo lazima uyafanye, na usipoyafanya lazima yatakuletea madhara. Usipokula chakula cha mwilini, usipokula ugali, usipokula wali, usipokula biriani, usipokula kwa muda mrefu sana wala kunywa maji, baada ya muda tutayaona madhara. Tutasema huyu mtu mbona kama ana unyafuzi? Mbona kama ana utapia mlo? Mbona kama kuna namna amenyongea? Kwa hiyo huyu kuna mambo ya msingi hajayafanya. Mambo gani? Hajala chakula, hajanywa maji. Huyu mbona amechoka choka muda wote? Mbona muda wote anajikuna mgongo, nywele, macho? Mbona amechoka, ufanyaji wake wa kazi upo chini? Aha, huyu mtu hakulala. Leo ni siku ya tatu. Ah, kwa hiyo kuulaza mwili, kupumzisha mwili ni moja kati ya mambo ya msingi. Kwa hiyo usipoyafanya, side effect, madhara yake yanaonekana. Likewise, mtu asiyefanya maombi, baada ya muda unaangalia maisha yake unasema hapana, something is wrong. Huyu mbona mambo yake yako hivi? Unasema huyu haombagi. Huyu tunapoamka sisi, naamka na Mama PT usiku, huwa anasema hizi ni program za madem. Yeye akajiona ni gentleman, kwa hiyo haombi. Kwa hiyo maisha yana mambo ya msingi, na kwenye upande wa rohoni, kuomba ni jambo la msingi, kufunga ni jambo la msingi, kuhudhuria ibada, kwenda kanisani ni moja kati ya mambo ya msingi. Usiseme mimi nasalia nyumbani. Hapana. Nenda kutanika. Biblia inasema hivi, kwa kadri mnavyoiona na kuitazamia siku ile inakaribia, basi msiache kukutanika kama ilivyo desturi ya wengine. Kwa hiyo kutanika na wenzio, nenda kanisani. Mimi na mchungaji wangu YouTube, nenda kanisani. Ukishamaliza maombi pamoja na mimi alfajiri, then ikafika muda wa ibada, nenda ibadani.
Amen.
Kwa hiyo kuomba ni jambo la msingi. Kufunga ni jambo la msingi. Kwenda kwenye ibada ni jambo la msingi. Kutoa sadaka, kutoa malimbuko, sadaka za hiari, sadaka za shukrani, sadaka za nadhiri, sadaka za umisheni, sadaka za uinjilisti, sadaka zozote mlizonazo kwenye mahali unaposali, toa sadaka. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Panapo majira yale yale, nasoma Matendo ya Mitume sura ya 12 tukiwa na muendelezo wa mafundisho yetu ambayo tunaendelea nayo msimu huu, ambayo yamekwenda kwa kichwa cha until au unless you pray. Nikiwa na maana ya kwamba nothing happens until you pray. Hakuna kitakachotokea, hakuna kitakachoendelea hata ukibisha. Kuna mambo kwenye maisha yako utayaona vile vile kila siku. Na usifuatize ule msemo watu wanasema hivi, maisha ni mafupi sana. Kwa hiyo maisha sio mafupi. Ndio maana babako yupo unamuona anavohaso, mamako yupo unamuona anavoumwa. Likewise na wewe hivyo hivyo. Kuna mambo ya msingi nayo kutaka kukueleza hapa. Usipo yafanya na watoto wako na wenye vile vile watakuona ukiwa upo kwenye changamoto zisizoisha, madeni yasiyoisha, afya migogoro isiyokaa sawa, magombano ya ndoa yasiyokuwa na sababu za msingi. Kwa nini? Nothing happens until or unless you pray. Nothing happens. Yani kuna mambo kwenye maisha yako yatakaa hivi. Yataendelea kukuangalia hivi mpaka ufungue kinywa chako na kuomba.
Amen.
Mpaka ufungue kinywa chako na kuyafukuza.
Amen.
Mpaka ufungue kinywa chako na kuyakemea.
Amen.
Mpaka ufungue kinywa chako na kuyakataa.
Amen.
Yani usipoyakataa utayaona yale mambo yapo pale pale. Yani vile vile kama yalivyo. Na nikawaambia mara ya mwisho ni basi tu tuiombee miili yetu. Ndio maana huwa tunaanza ibada yetu kwa kuombea miili yetu. Ombea Mungu, uisha mwili wangu, uisha nini? Kwa sababu wakati mwingine umbali wa kutoka wewe na maombi yako, hata sio shetani, uvivu tu. Unakuta sisi wengine tunaomba hujisikii tu kutoa sauti. You are just quiet with no reason. Au unaangalia tu hivi ile koti. Hii koti linamtosha au kapungua? Na kwani kapungua? Yaani unajisahulisha kwamba hii ni kwa lazima. Na huu ni mfungo, lazima tumefunga. Ni wewe peke yako unasema mimi nimefunga kuzurura. Kanisani kwetu sisi tumeambiwa uongo. Uongo. Kuna kanisa moja juzi inabidi ufunge kile kitu unachokipenda. Hivi ni mifungo gani lakini mnafundishana? Anasema visisi kanisani kwetu mfungo sio kuacha kula wala kunywa. Ehe. Huu mfungo wetu acha kile kitu unachokipenda. Kwa mfano unapenda kuangalia movie. Mhm. Kwa hiyo ukiacha ndio mfungo. Basi ungekuwa ushafunga, maana kila wakati ukiwa na breakdown ya kimahusiano huwa uangalii movie. Unakaa unalia. Kwa hiyo huwa unakuwa ni mfungo. Panapo majira yale yale. Matendo ya Mitume sura ya 12. Mifungo ya uongo, mifungo ya kujifanyisha mfungo. Mfungo maana yake ni kuacha chakula pamoja na maji kwa makusudi maalum ya kutafuta uso wa Bwana kwa muda kidogo, utafungulia baadaye. Ndio unapanga sasa masaa 12, masaa 24, 72. Je, hizi ni siku 7, ni siku 14 au ni siku 21? Kufunga maana yake ni kuabstain, kukaa mbali na chakula na kinywaji au vinywaji kwa lengo maalum.
Amen.
Mpaka utakapotimiza hilo lengo. Na wakati huo wote utakao kuwa umeweka chakula pembeni, maji pembeni na vinywaji pembeni, utakuwa huangalii movie, utakuwa sijui ufanye vitu gani vingine, utakuwa unasoma neno na kuomba na kuhudhuria ibada. Huo ndio mfungo. Useme mimi nafunga kuzurura au mimi nafunga maparachichi. Sahani yangu huwa ina wali, mboga mboga na samaki. Sasa nafunga samaki. We bwana, acha. Nothing happens unless you pray. Panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyoosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Mstari wa pili. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Mstari wa 4. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako, ukanifuate. Mstari wa tisa. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli aliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Mstari wa kumi. Na walipopita lindo la kwanza na lindo la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake kunitoa katika mkono wa Herode. Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri hayo, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko. Na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi wake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakukifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Watu wa Mungu,
yes,
ili kutoka mahali popote ulipo, nisikilize kwa makini sana ndugu yangu, kutoka mahali popote ulipo mpaka mahali unapotaka kwenda pa furaha yako. Unaona kijakazi hapa alipomfungulia mlango na kuchungulia na kuona kwamba huyu ni Petro aliyekuwa amefungwa gerezani. Biblia inasema hivi, akaurudisha ule mlango akafunga kwanza. Akarudi kwa furaha kule kwa waombaji wengine waliokuwa wakiomba ndani. Akamwambia, jamani, can you imagine? Yule mtu tuliyokuwa tunamuombea atoke gerezani, sasa ametoka gerezani.
Amen.
Watu wakafurahi pamoja naye. Manake umbali wa kutoka mahali ulipo mpaka furaha yako ilipo, hapa katikati hapa, huwezi kukimbia kipengele cha maombi.
Amen.
Ndugu zangu, maombi ni lazima.
Amen.
Maombi sio hiari. Hata kama kwa sasa unasuasua, hujisikii, unajivutavuta, life has a way. Maisha yana njia zake za kukukunja. Utafika mahali utakutana na kwamba huna option zaidi ya kuwa muombaji.
Amen.
Sasa mambo hayo yanakuwa magumu. Ni bora ulielewe jambo hili mapema kwamba kwenye dunia tulionao saizi, nothing happens unless you pray, mpaka utakapoomba. Kwa nini? Kwa sababu sio ukahisi kwamba kwa sababu mimi ni mpendwa, mimi nimeokoka, mimi mambo haya hayawezi kunipata. Hapana, maandiko yanasema hivi, panapo majira yale yale Herode akanyoosha mkono wake kuwatenda watu mabaya. Biblia inasema baadhi ya watu kuwatenda mambo mabaya, baadhi ya watu, lakini ni baadhi ya watu wa kanisa. Kwa hiyo wanaotendwa au wanaopatwa na vitu vigumu sio watu tu wasiookoka, no, hata watu waliookoka na wenyewe wana portions zao za watu wengine na system na mifumo inayowaangalia kuwatenda mabaya.
Yeah.
Kwa hiyo ukiniuliza lile swali, na mimi jibu langu ni hilo hilo. Kwa hiyo haya mambo ambayo tunayafanya hapa, lini itakuwa mwisho? Kwa nini mama mchungaji kila siku tuombee kazi zetu? Tulishaomba amka na mapiti ya juzi. Kwa nini tena leo tuombee ndoa zetu? Bwana, huyu mume gani sasa haelewi maombi? Nimeshamuombea jana. Ina maana nimuombee na leo? Ah, sawa. Hivi hao watoto sinilisha waombea jana. He? Kwa hiyo kama ulikula, mbona jana ulikula? Na tulisema tumefunga kwa rezma. Ulikuwa unafanya nini kwenye kibanda cha kiti moto mchana? Ulikula, si ndio hivyo eh? Kwa nini jana umekula? Then na leo unakula? Kwa nini ikifika kesho usiseme hivi, nilishakula jana, mimi leo sili? Kama ambavyo vifurushi vyetu vinaisha kwenye simu, kama ambavyo chakula kinaisha tumboni, kinatumika. Baada ya kuomba, mambo yako uliyoyaombea jana, hali inaendaje? Kama hali imekuendea vizuri kwa namna yoyote, kama hali imekuendea vizuri kwa namna yoyote, manake jua kifurushi kimetumika. Kama tuliombea kazi zetu, na leo ni Jumatatu, manake tuna wiki yote mbele ambayo hii wiki nzima inayategemea maombi tunayoomba leo. Wiki nzima, yani Jumatatu hii yenyewe, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka tutakapokutana tena, manake leo tunakibeba kifurushi cha wiki nzima. Haleluya.
Amen.
Haleluya. Kwa hiyo huwezi kusema hivi, tuliomba wiki iliyopita, imekwisha tumika. Yeah. Tumekutana.
Yeah.
Tumekutana tena. Mimi na nyie. Mimi mzima, umepiga chafya. Kwa hiyo chafya ni ugonjwa. Mimi mzima na nyie wazima.
Yeah.
Watoto wetu, familia zetu ziko sawa.
Yeah.
Waume na wake zetu wako sawa. Yeah. Haimaanishi tusiombe tena, kwa sababu yale maombi tuliomba ndio yametubeba sasa mpaka hapa.
Yeah.
Na sasa kutoka hapa kwenda mbele lazima tuombe tena.
Yeah.
Na ndugu zangu, watu hawakuogopi kama unavyofikiria. Aliyekamatwa hapa ni mtume Petro, sio wewe. Hata injili ufanyi, uinjilisti ufanyi, huduma nyumba kwa nyumba huwahubiri, we mwenyewe ujihubiri nyumbani hapo, una dada wa kazi hajaokoka, hujamhubiria bado, mtume amekamatwa. Mambo yanayowapataga watu kwenye neno la Mungu ndio huwa kila wakati yananifanya mimi nakuwa mnyenyekevu, yananifanya nakuwa very humble, na waza kama anaweza akachukuliwa Petro. Jabali Petro anawekwa gerezani, mimi kama mtume anaweza akachukuliwa, kama mabaya anaweza yakatengenezwa ili kuweza kuwafikia watu wa kanisa, kwa nini mimi nijione niko too special? Kwa nini nijione kwamba mimi hayawezi kunifikia? Anasema panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyoosha mikono kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kumbe watu wa kanisa wasipokuwa makini, wasipoomba, wasipojiombea, wana uwezo wa kutendwa mambo mabaya vile vile. Wana uwezo wa kuibiwa, wana uwezo wa kutapeliwa, wana uwezo wa kupigwa, wana uwezo wa kuvamiwa na vibaka, wana uwezo wa kudhulumiwa, wana uwezo wa kuteswa, wana uwezo wa kuchukuliwa waume zao, wana uwezo wa kuchukuliwa wake zao, watoto wao wanaweza wakageuka kuwa kitu chochote, na ni watu wa kanisa. Kuwa mtu wa kanisa haikufanyi wewe usipatwe na mabaya. Likewise, kuwa mtu wa kanisa hakukufanyi wewe usiombe. Biblia inasema mstari wa pili. Haya, baada ya kuwachukua akamuua Yakobo ndugu yake Yohana bila kuogopa. Kwa nini wewe unafikiria kwa kuwa unaenda siku kwenye kanisa gani? Kwa nini unafikiria wewe watu wanakuogopa? Yaani anayemchukua mtu wa Mungu akamuue, hata hajaokoka wala sio mtu wa Mungu, haogopi na hajali, na hajali kama haogopi kwa upanga. Yaani mtu kauliwa kwa upanga, yaani kachinjwa, mtu wa Mungu anachinjwa. Unaweza kujiuliza, Mungu yuko wapi? Ni kama sisi ambavyo tunaweza tukapitia changamoto, unajiuliza hivi, ina maana Mungu yuko wapi mimi napitia hili? Yupo. Umeomba. Na mara mwisho niliwaambia, mara mwisho tulivyozungumza nikasema, ndugu zangu, mambo ya rohoni na mambo ya mwilini ni tofauti. Rohoni, until you pray. Mimi mdogo, subiri ukue uombe. Until you pray. Yani mpaka siku utakapoweza kufanikiwa kufungua kinywa chako na kuomba kwenye kila kitu, you must pray. Unahitaji ndoa, lazima uombe. Unahitaji ndoa yenye amani na furaha, lazima uombe. Haiji automatic. Hakuna kitu chochote utakachokipata automatic. Ni lazima uombe. Unahitaji watoto, watiifu, wenye kumcha Mungu, utakaozungumza nao mara moja tu wakakuelewa, you must pray for them. Lazima, lazima, yani lazima. You don't pray for them, usiwe na haraka. Ipo siku utawaangalia watoto wako, utasema I wish ningewaombea. Mbona kama naona kituko? Usipoiombea biashara yako, ipo siku utaziangalia hizo nyanya, vitunguu, utaangalia hiyo frame, utaangalia hiyo vipodozi, utaangalia hizo nguo unazouza, utasema laiti ningejua, ningeomba. Lakini maombi ya kuomba baadaye magumu, yana stress, ni bora ufanye mapema kabla. Haleluya.
Amen.
Na akiona ya kuwa, mstari wa tatu, imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Ukiona mambo yanaendelea kwenye maisha yako na ni mabaya,
yeah,
na kama kitu kinamtokea jirani yako, do not think you are too special,
yeah.
Usifikiri wewe ni special sana. Upo, yeah, kanisani, upo kwenye jumuiya mahali fulani, mpo kazini, mnaambiwa ah, tuwe tukamtembelee jamani, kuna fulani amefiwa na mume, amefiwa na mke. Don't think you are too special.
Amen.
Kwa sababu wakati Yakobo anachukuliwa, anaenda kuuawa, na uhakika Petro alikuwa ajui kama ni yeye next.
Mm-hmm.
Alikuwa ajui kama yeye ndo anayefuata. Na ni mara nyingi nimewaambia, unapoona mambo yanaendelea kwenye maisha ya watu wengine, punguza maoni. Waswahili na wahenga wakasema, ukiona kuna mkasi unapita kwenye nywele za mwenzio, acha semina. Hii ni nywele gani? Kipilipili, ndio maana umenyolewa. Aha, huyu bwana ndoa yake imepata shida. Lazima ipate shida, lazima ipate shida. Pana yule dada muongeaji sana, hata wapole wanaacho. Ila kweli jamani, mimi nilijua tu lazima ataachika. Kwa nini? We, yale manguo aliyokuwa anavaa mapana pana kama mbibi, hata wanaovaa vitaiti wako mahali alfajiri ya leo watasaini divorce zao akiwa amepiga kitaiti cha kubana. Sasa lakini jamani, yule dada alikuwa mkali jamani. Mwanaume wake anamgombeza kama mtoto, hata wapole kama uwa. Anasaini, kuta dada mpole. Andika hapo, mimi, bye bye. Unawaza. Ah, unasema ila hapana. Kwa komwelile. Hata mimi ningemwacha. Punguza maoni. Kwa nini? Hata wasio na makomwe, wadada wazuri, wamenyoka. Sio kila mtu anaitoka kwenye nyumba yake, awe wa kiume au wa kike. Ni kwa sababu zinazoelezeka. Nyingine ni sababu hazielezeki. Niamini ni mimi sasa. Unasikiliza ripoti, unasikiliza taarifa za watu. Unasema jamani, hebu nielezeni jambo lenu mpaka mnafikia huko mnakofika kwenye divorce. Shida ni nini hasa? Wanakuelezea mambo, wewe ukiangalia basi na mimi ningekuwa nimeshaondoka. Ndio ile unaondoka, hakujibu message. Sasa mimi nafanya nini? Unasikiliza mambo ya watu wengine yanayo au yaliyowapelekea kufika kwenye hatua walizofika. Unaishia tu unamwambia Mungu asante. Kwani kwa sababu unasema kwa sababu hiyo mimi nikashindwa kabisa. Yaani nikashindwa kabisa kuvumilia, nikapakia nguo zangu na za watoto, shoo tukaondoka. Unaangalia unasema Yesu nisaidie. Mbona mimi ningekuwa nishaondoka muda hata nguo ningeziacha? Huyo alipata wapi hata nguvu za kukunja nguo? Kwa hiyo ukiwa unawaona watu wanapatwa na vitu kwenye maisha yao, kwako wewe usigeuke mwelimishajirika. Jinoe wewe mwenyewe, jiweke wewe mwenyewe tayari, jiestablish wewe mwenyewe vizuri, jinoe kwa vita zako. Imagine na uhakika, Petro hakukamatwa, Yakobo hakukamatwa kwa siri, kwamba ilitokea tu coincidentally, hayupo, no, alikamatwa. Biblia inasema akauliwa kwa upanga. Baada ya kuchinjwa, watu wote wakaona Yakobo, jamani, ameuliwa. Yakobo hapa amekufa. Biblia inasema hivi, basi hawakufanya kitu chochote. Herode akatembea tembea kuona, je, kuna migomo yoyote? Je, kuna vimaneno maneno vyovyote? Je, kuna majuto yote? Akakuta hali ni shwari. Basi Herode akasema, imewapendeza Wayahudi. Petro next. Petro, karibu. Kwa nini? Kama kuna kitu Herode angekiona kimetendeka baada ya Yakobo kuuawa kutoka kwa watu, maana Biblia inasema hivi, baada ya Petro kukamatwa, ndipo hapo kanisa likaomba kwa juhudi, likaomba kwa juhudi kwa ajili yake. Ndio unamwona malaika mstari wa saba. Nope, mstari wa saba. Yes. Mstari wa saba, mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mule chumbani. Manake malaika wa Bwana alikuwepo, Mungu mwenyewe situation alikuwa anaiona, lakini Mungu is not moved, God is not moved kwa wewe kutia huruma au wewe kuumia sana, maumivu yako, machozi yako haya move kabisa unless you pray.
Amen.
Kuumia peke yake haitoshi, umia ukiwa unaomba. Amen. Kulia peke yake haitoshi, lia ukiwa unaomba. Kunungunika na kusikitika au kuanza kuongea, jamani umaskini huu mpaka lini? Hey, jamani nimechoka mimi. Wewe kuchoka haimaanishi ndo Mungu ataingilia kati. No, nothing happens unless you pray. Chochote unachokiona hiki hakiko sawa, kabla hujaanza kunungunika, kabla hujaanza kusema, kabla hujaanza kulalamika, kabla hujaanza kuitaita watu, hivi jamani mnaonaje hali ya hewa inavyoenda? Waambie watu, tusiseme tena kwa habari za unaonaje. Biblia inasema hivi, kanisa likakusanyika likaomba kwa juhudi.
Amen.
Kwa ajili ya Petro, baada ya maombi, na maombi akiwa yanaendelea, mstari wa saba, Biblia inasema mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Kwani malaika alikuwa wapi? Mbona huyu malaika hakumsaidia kule Yakobo? Hakumsaidia. Malaika wanasikiliza oda. Malaika wanalisikiliza neno la Mungu, unapolisema wakati wa kuomba ndo wanalifanyia kazi. Uombei chochote, angels wametulia. Kumbe malaika hawa walikuwepo. Malaika alikuwepo. Na mbaya zaidi, malaika afundishwi cha kufanya. Anajua wewe omba tu.
Amen.
Haikutokea mahali popote akaelekezwa, akaambiwa sasa yupo gereza fulani, nenda kule kamtoe, nenda kafua. Malaika alikuwa anajua assignment. Alikuwa anasubiria tu watu wa Mungu kule waombe. Kwa nini usubirie mpaka akamatwe? Kwa nini usiibariki tu wiki yako hii mapema?
Amen.
Kwa nini usubirie mpaka mvua inyeshe, maji yajae ndani, vyombo vianze kuelea ndio uanze kuomba? Maombi ya kuomba wakati umeshapatwa na matatizo, ndugu zangu, ni maombi magumu, ni maombi ya stresi, ni maombi yenye changamoto, na ni maombi ya kuchanganya maandiko.
Amen.
Biblia inasema hivi, Mungu uliangalia neno lake ili aweze kulitimiza. Katikati ya maombi yako lazima liwepo neno la Mungu. Mungu umesema utaniagizia malaika zako wanilinde. Kwa hiyo Baba, tunapoianza wiki hii ya leo katika jina la Yesu, malaika zako kwenye kazi yangu, malaika zako kwenye biashara yangu, malaika zako wawafuatilie nyuma kwa nyuma watoto wangu, wawalinde, wawahifadhi wakitaka kuangukia kwenye masufuria ya chai. Baba, katika jina la Yesu, malaika zako wadake kila wakati ambapo sitakuepo dukani kwangu, hasara itakapokuwa inanikaribia, malaika zako waadili na chuma ulete wote katika. Ndivyo tunavyofanya. Mambo yanakuwa mepesi kama hayajaku, yani bado haupo kwenye tension. But nothing happens unless you pray. Nothing happens. Umbali wa kutoka hapo ulipo na maisha ya ndoto zako, niamini mimi, ni prayer tu. Prayer. Amen. Wengi wetu sisi, sema za ukweli, hatuombi.
Yeah.
Ila tunaongea, tunaelezana. Kama hapa mtu anafurahi kweli nikiwa nafundisha, nikiwa naelezea, tukishaanza kuomba tu anaongeza sauti, anaendelea na shughuli zingine, hataki kuomba. Baada ya muda analalamika, anasema mimi huwa naamka na Mama Pitii pia, lakini mbona sioni? Unaamka na Mama Pitii kusikiliza, ila muda wa maombi unaomba? omba pamoja na sisi. Leo mama mchungaji tunaombea ni leo tunaibariki wiki yetu. Ndio kwanza fresh. Wiki ndio kwanza imeanza. Nimewaambia hapa unapoona jambo limempata mtu mwingine, do not think you are too special. Ya kwamba haliwezi kukupata wewe. Leo ni Jumatatu. Nani atazikwa Jumanne hatujui. Nani atazikwa Jumatano hatujui. Nani atazika biashara yake Alhamisi hatujui. Utapata ajali Ijumaa hatujui. Hakuna ajuae, niaminini mimi. Petro hakuwa, yani hakujua kama ni yeye ndio anafuata baada ya Yakobo. Maombi yake yangekuwa tofauti. Naombi yake yangekuwa tofauti. Ni kwa sababu tumepumzika. Nipe andiko langu pendwa, Wathesalonike. Ni kwa sababu tumepumzika. Tumepumzika, we think we are too special. Yani unahisi kwamba wewe mambo hayawezi kukutokea wewe kabisa. Unatumia muda mwingi wa maisha yako kupumzika. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. Unajiona kwamba wewe yani kuna level fulani umefika, kuomba sio mambo zako. Ukiona mtu anakuja na kugongea hodi anakwambia, bwana dada Mage, naomba unisindikize pale, kuna jirani yetu amefiwa na mtoto. Do not think you are too special. Ukitoka msibani mwambie Mungu, na mimi nilindie watoto wangu. Amen. Na mimi nilindie mwenza wangu. Amen. Nilindie na mimi mke wangu. Amen. Nilindie na mimi mume wangu. Amen. Na mimi sitokee siku nikaenda kuzika biashara yangu. Amen. Ila usianze maoni kweli mama George, hapana. Alizidi kumwachia yule mtoto, jamani, anavuka barabara bila kumshika mkono. Mimi nilijua tu yule mtoto atagongwa na Ukiwaona watu wengine wanapatwa na vitu vigumu, acha maoni. Wengine mnapata wito. Tulikuwa hatukijui sisi kipawa chako. Tulikuwa hatujui kabisa kama wewe ni mwelimishajirika. Mpaka ulipoiona divorce kwa mtu unayemjua, mpaka uliposikia nyumba ya mtu fulani ina changamoto ya ndoa, ndio unaanza kumwanalyze yule mama. Ila yule mimi nilijua tu kwa kelele zile asingefika mbali. Ukiona moto kwenye nyumba ya mwenzio na ni moto unaotokana na umeme, ingia nyumbani kwako haraka, ita TANESCO. Waambie TANESCO, hebu niangalizieni mifumo yangu hapa. Mnaonaje, nyaya gani hapa imevuka nguo? Nisije nikachekesha. Kwa hiyo ukimuona, kwa lugha nyingine, ukimuona Yakobo kakamatwa, ameshikwa na Herode, anaelekea kukatwa na upanga. Ukimuona mwenzio ofisini kapewa barua ya kushushwa cheo, kapewa barua ya kufukuzwa kazi, acha maoni. Ila kweli kuja kazini saa 3:30 nilijua tu hato lasti. Wakati unamuona mwenzio anapewa barua kwako, unaigeuza prayer point, unamwambia Mungu, sio mimi, sio mimi kwa jina la Yesu, sio mimi kwa jina la Yesu, lile sio fungu langu, lile sio fungu langu. Mimi ni Petro, lakini sitakamatwa, sitauawa kama alivyouliwa Yakobo, sitauawa katika jina la Yesu. Unajua kwa nini kifo cha Yakobo? Ni kwa sababu yeye you are selfish, hamuwazi na wengine. Kwa hiyo kama Yakobo hapa tayari ana mke na watoto, ndio tayari kuna mjane nyumbani na ndio kuna watoto wasiokuwa na baba tayari. Haleluya,
amen,
haleluya. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. Mstari wangu pendwa huu ambao nimeamka nao na amka na mama piti wote mwaka wa pili huu sasa tunaenda, wanajua mazingira yote ya amani ulionayo saizi, mshahara umeingia, una hela, commissions ndogo ndogo za nauli unazipata, training ofisini, afya yako iko nzuri, huumwi kitu chochote, mtu akikoa tu kidogo unatuambia, afu nasikia kuna COVID imefika. Acha uongo. Acha uongo. COVID imefika wapi? Kudanganya watoto. Mbaye masweta saizi kuna Ebola. Ebola hakuna. Wasemapo kuna amani na salama, hawa ni watu. Sio ndege, sio wanyama. Maana mwanadamu ndio kiumbe pekee anayeweza kusema. Kwa hiyo anasema either audibly, sauti inasikika, au anajiambia mwenyewe moyoni, kazi yangu inaenda vizuri, ndoa yangu inaenda vizuri, watu wanazungumza habari za marital crisis, mimi mtu wangu ananipenda. Nilikuwa najua enzi za kuvaa sare zimeisha, lakini mimi na mtu wangu tunavaa sare, tunashona kitenge, Na mimi pia nashona kijamba koti. Yeye ana mtandio, rangi zinafanana. Penzi penzini, tunapendana. Kwa yeli yake mwenyewe, akianza kula, hajitangulizi yeye kwanza. I thank God, I don't have a selfish man. Akikata ugali, analibusu, ndio anaweka kwenye mboga. Pia analibusu, mnachezea chakula, mnanikwaza. Analibusu pia, ndio ananilisha. Nini nitake kingine? Shopping, napelekwa sehemu mbalimbali, navaa brands kana kwamba aliyevaa brand na mtumba kuna utofauti. Ndugu zangu, nguo ni nguo tu, kikubwa ikupendeze. Kuna brand mtu akivaa unatamani umpe ya kwako ya Karume, anakuwa kama anataka kupaa. Ukiangalia kazi zako, ukiangalia biashara zako, ukaona zinaendelea vizuri kwenye ulimwengu wa roho, pale Mungu amekupa signal, amekupa ishara kwamba hii ndio moment nzuri ya kuomba. Kwa nini? Kuomba ukiwa na stress na kuomba ukiwa hauna stress ni aina ya maombi mawili tofauti. Ambaye hana stress ana muda wa kupangilia vifungu neno kwa neno, scripture kwa scripture, verse kwa verse, nukta kwa koma, bila kuchanganya maandiko. Maandiko ya kuzikia anayaleta huku. Ile ni stress na tension. Haleluya. Ukiwa na nyakati nzuri, wacha tusome. Mazingira yote unayoona kwenye maisha yako yanayoashiria amani, mambo yanaenda vizuri. Mke wako mnaongea vizuri, mnaelewana. Mume wako mnaongea vizuri, mnapiga story na umbea, mnaelewana. Kazini wadada wa kwenye frame wa dukani hawakuibii, wanakuombea. Duka sio lao, lakini wanakusanyika wadada, wanashikana mikono. Wanaliombea duka lako. Ukiona watoto wako wako vizuri, mambo yanaenda vizuri kwako wewe, ndio hapo. Hizo ni nyakati za amani na salama. Lakini hizo ni nyakati Mungu anakuwa amekupatia, ulimwengu wa roho unakuwa umekupatia nyakati hizo kwa ajili ya kusoma neno na kuomba, sio wakati wa kupumzika.
Amen.
Mtu wa Mungu hana wakati wa kupumzika. Kwa hiyo mama mchu, hatutakuja kupumzika. Umeiona hii dude ilivokai, ina pande nne. Sasa kuna nyingine ya kwako itakuwa imekuja ndefu kidogo. Kulingana na huo urefu utaweza kuwa nani? Ndefu, alafu utakuwa umelala kwa ndani pale. Kimya, uongei na mtu. Mkwe akukwazi, mama mkwe aka, sisi watesi hata nitakuwa sikuamshi. Saa 9 kuomba. Umenyamaza zako kimya na pamba kwenye pua. Pale ndio itakuwa vita ya mimi na wewe kuomba imeishia hapo. Wakianza kuimba, waimbaji wetu wakianza kutetemesha sauti zao. Niangiani nadani wangu. Wakati wanasema wangu, basi watu pale wametulia, wanakuangalia, wamepumzika. Hule ndio wakati wa mtu wa Mungu kupumzika. Ndio maana mtu wa Mungu akifariki hatusemi amekufa, tunasema amelala na babaze, amepumzika. Lile ndio pumziko la kweli. Lakini kwa kuwa huko duniani, haya ndio mambo tunayofanya kila wakati, kila saa, kwa sababu mshtaki wa ndugu zetu anafanya kazi usiku na mchana. Huu ni usiku, lakini sisi tukiomba, tukimaliza maombi yetu, tukasema amen, 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 imekuwa, imekuwa. Unachukua hapo mtu wako unalala, mwamba yuko macho. Anayafuta yote. Yote ulio yaomba. Ndiyo maana muombaji hana likizo. Usianze kuniuza maswali, mimi nimechoka. Ina maana amka na mapiti, hamna lingine jipya. Jipya ni lipi? Jipya ndio hili, mdogo wangu. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3 ndio habari yangu mpya niliyokuja nayo.
Amen.
Usianze kusema saizi amka na mapiti haina jipya. Wewe ndio huna jipya. Kwetu haya sisi ni mambo tunayoyafanya kila siku. Lini tutapumzika? Mtu wa Mungu hana pumziko.
Amen.
Mtu wa Mungu anapewa nyakati. Nyakati za amani na nyakati za salama ili aweze kuomba. Ukiona siku hiyo hamna mtu aliyekukwaza, ukiona siku hiyo hamna mtu aliyekuumiza, ulimwengu wa roho umekuruhusu, umekupa muda wa kuomba. Ukiona mwezi wa kwanza umepita hujaugua, mwezi wa pili umepita hujaenda hospitali, usianze sifa. Zile ni alarms, yes. Zile ni alarms kwenye ulimwengu wa roho. Kila pumziko unaloliona huku nje, Mungu anakuwa amekupa pumziko hilo ili uombe. Kwa nini? Tumalizie mstari wetu. Anasema hivi, wakati wasemapo, tena ameuita wakati. Wakati maana yake it's a season. It's a season. Sio muda wote. Sio muda wote. Kuna wakati kuna wakati wiki linapita zuri. Yaani mai mpaka anakubeba. Unawaza, mkuria huyu. Asha. Kanibeba mimi na unene huu. Asa, usianze hapo ndo kupata maoni na kupata vision za kutuelimisha wenye ndoa changa. Wapikieni waume. Hiyo ni moment yako, personalize. Amen. Personalize. Unaona siku hiyo mmeshazoea kubishana na mwenzio mpaka mnachambana na mumeo na mkeo kama watu mnaodaiana. Sasa unaona wiki hilo limepita. Jepesi. Jepesi mnaongea vizuri. Mpaka password ya simu unaijua wiki hilo. Usiseme hivi ndo nimemweka hapa. Acha hizo mambo. Mwambie Mungu asante. Umenipa ili pumziko ili niombe. Umenipa ili pumziko ili nisome neno. Mungu anajua ukiwa na stress usomi neno. Mwingine akiwa na stress ukishika tu Biblia hivi, machozi yanatoka. Unasema tu kwa nini singekuwa mirabu? Sasa hivi ningeshakuwa nimeondoka na wapelelezi. Unaendelea mbona sababu basi ngoja nisome Samueli. Basi ningekuwa tu hata Eli kuhani. Kwa hiyo Mungu anaziweka nafasi. Mungu anaziweka nyakati, haleluya. Anaziweka nyakati za mapumziko, nyakati za amani, nyakati za furaha kwenye maisha yetu. Purposely, ili tuweze kuomba.
Amen.
Ili tuweze kufunga.
Amen.
Ili tuweze kusoma neno.
Amen.
Ili tuweze kumtafuta Mungu vizuri ajae. Biblia inasema neno la Mungu na lijae kwa wingi ndani yenu. Utalisoma neno saa ngapi kama wewe una msongo wa mawazo? Kama una depression, kama una madeni, kama una wasiwasi. Kwa hiyo sometimes, most often, Mungu anakutengenezea mazingira ya amani. Kwa lugha nyingine anakuwa anakuambia hivi, nimekupa hiyo nafasi ili uombe, ili ufunge. Kwa yale yanayokuja kule mbeleni, hutaweza kustahimili. Funga sasa hivi, omba sasa hivi, soma neno sasa hivi. Baada ya miezi sita, miezi saba, utakuwa unaugusa mtoto. Utakaa muimbili karibia miezi miwili, hutaweza kusoma neno. Soma kabisa ili nyakati hizo zikija, maombi yana flow kutokea ndani.
Amen.
Maneno yana flow kutokea ndani.
Amen.
Neno linakuwepo tu. Neno linakuwepo tu. Ukisema, kwa hiyo anakupa pumziko kwanza. Learn kumuelewa Mungu na sauti yake.
Amen.
Zielewe nyakati na majira Mungu anazo kupitisha katika hizo, zielewe. Ukiona umepita mwezi huo, huna hata deni, unakula vizuri, hela matumizi madogo madogo yote unayo, usianze kuji brandi, sasa nimejipata. Kazi kwenu msio kuwa na nyota, mwaka wa kibali, Chris Decking. Usianze hiyo mikwara. Sema tu Mungu, nimepata hii hela wiki hii, hii kwangu ni pumziko, hii kwangu ni ishara, unanihitaji mimi ndo nifunge zaidi, ndo niombe zaidi. Siwezi kujua nyakati zinazokuja mbele. Huwezi kujua, ndugu zangu, nawaambia tena, Petro hakujua kama atakamatwa. Kama atakamatwa hakujua. Alijua ule mchezo unaishia kwa Yakobo tu. Kuna watu we think we are too special. Kwa hiyo tunajiengage kwenye discussions. Ukisikia tu mchungaji nani anasema uko hapo, ila kweli, yani bila kusahau one day probably your son or your daughter will be a pastor. Do you know, ndugu zangu, wengi wa watumishi wa Mungu hawakupenda wala kuwa ni watumishi wa Mungu wengi sana from the Bible mpaka leo hii. Wengi utumishi unakukuta njiani. Yaani ulikuwa zako umetulia tu. Yaani umetulia tu, mke wa mtu unajilia zako maisha. Ghafla unaamka usiku unakesha na watu ambao hujui kama wako macho au wanaangalia hilo koti la papa. Kwa hiyo you never know. Kwa hiyo unaweza ukaona mtumishi wa Mungu anafanya kituko mahali na una mtoto. Una mtoto. Hujui huyu dogo kesho atakuja na uito gani? Siku mimi bwana pale kanisani kwetu Morogoro nimevalishwa lile joo la uchungaji. Mama yangu akasema hivi, wewe Neema. Alilia yule bibi. Ah, mama yangu alilia sana. Alilia sana siku ile, akaniambia hivi, true story. Akaniambia umechagua kazi ngumu sana. Nikamwambia sijachagua, afu tusiongee hapa sasa, tuko mbele za watu mama, tutulie. Mama yangu alilia sana. Akaniambia umechagua kazi ngumu sana, umewaza nini? Nilikuwa namtia moyo kwa nje, namwambia mama tulia. Mimi naamka na watu, amka na mapitio wazungu, lakini kwa ndani nilikuwa nasema mama anaongea ukweli. Kwa hiyo unakuta watumishi wa Mungu wanapitia mambo na changamoto bila kujua. Mwanao kesho atakuja na wito gani? Trust me, katika kazi zote mama yangu hakuwahi kuwaza. Kama leo nitakuwa nakuelezea wewe uombe, hata hapa atakuwa anashangaa. Na wewe ananiambia wewe unalala. Wewe unanionyesha nafundisha na sasa unafanya nini? Siku moja akaniambia, "Mbona unasimama muda mrefu sana? Wewe unakaa mgongo." Nikasema, "Ehe, kumekucha." Mimi tu namtafuta nani aliyekuonesha? Ah, wamenionyesha hapa nyumbani. Wamesema ulihubiri sana leo. Watu wakashangilia, watu walikuwa wanacheka. Umechagua kazi ngumu sana, ndugu zangu. Kwa hiyo wewe una mtoto hapo nyumbani. Una mtoto wa kiume na sisi ni watoto wa watu vile vile. Wazazi wetu wakati wanatupeleka shuleni, hawakujua leo tutawashangaza na maneno ya Biblia. Walijua tutakuwa watu mahali wenye makoti meupe. Kila mzazi anataka mtoto wake awe dokta. Kila mzazi aje amtibu BP. Hiyo ndio mission walionayo. Kila mzazi anataka mtoto wake awe daktari, aje amtibu, ampe mabenda za bure. Kwa hiyo unamuona mchungaji wa mtu mahali anafanya kituko, unaanza, "Hey, ila jamani, hapana yeye." Unasahau. Una mtoto wa kiume hapo nyumbani. Una mtoto wa kike hapo nyumbani. Badala ugeuze hiyo atmosphere. Iwe sasa ni maombi, like you never know. Wengine hata watoto hamna. Ila tumbo lako tu ni kubwa linakuwa. Mjamzito, una mimba. Hujui ulichokibeba. Lakini kuto kuwazungumzia wengine, kuto kuzungumzia faults kwenye maisha ya wengine. Petro na uhakika alikuwa hivyo hivyo. Najua kidogo alitoa maoni la Yakobo bana. Angetulia. Herode alikuwa asingemdaka kabla hajamaliza sentensi. Yakobo alikuwa amekatwa na upanga, manake amechinjwa. Kichwa huko, mwili huko. Havijakaa sawa. Kakamatwa na yeye. Na yeye ilikuwa hatari, maana mpaka unawaza mtu mmoja. Kwanza mpaka uje uokolewe na malaika. Lazima namna ambazo walikuwa wamekufunga hapo gerezani, mwanadamu mwenzio asingeweza kukutoa. Biblia inasema kanisa likaomba kwa juhudi. Haya, huyu mwenzetu, huyu Petro, alikuwa hata na watu wa kumuombea. Haya, ndugu yangu hapo nyumbani, una uhakika hapa duniani yuko hata mtu mmoja ambaye anaweza akachukua muda wake ya kuombea? Wengine hapa tumekaa, mama zetu hata kuomba hawawezi, kuombea tu chakula. Wazazi wetu, wazazi, baba, can your dad pray at home? Hebu leo tuongee kidogo. Baba yako mzazi nyumbani anaweza kuomba? Sala ndogo tu ya dakika 5, 5 minutes. Baba yako anaweza kuomba? Mama yako anaweza kuomba? Wengine sisi ndio kila kitu. Angalau Petro alipokamatwa, Biblia inasema kanisa likaomba kwa juhudi kwa ajili yake. Leo wewe akikupata, akikupata, nani atakaye kuombea? Yeah. Pata dakika moja mbili, jitafakari, nani atakaye kuombea? Nani? Mi yatima. Haya, kwisha. Wale mayatima gather here. Huna baba? Huna mama? Nani anakuombea kama usipojiombea wewe mwenyewe? Nani atakaye kuombea? Ah, mimi sio yatima, baba yangu yupo. Mgathe hapa. Mgathe hapa na mama. Can they pray for you? Na wenyewe pia wana mambo yao nyumbao, sunaiona hawajapaua kila siku na kueleza. Hawajapaua madirisha yale, wana mpango wa kutoa nyavu waweke aluminium. 2026 mpaka leo hawana aluminium. Waanze kukuombea wewe. Manake ukiangalia maisha kwa undani sana, utajikuta umekaa peke yako.
Yeah.
Peke yako. Ni afadhali Petro hapa. Biblia inasema kanisa likaomba kwa bidii kwa ajili yake. Alikuwa angalau mtumishi wa Mungu anajulikana, mtume. Wewe, nani anakujua hapo kazini? Kila mtu anakutamkia maneno mabaya, uondolewe hapo. Kila siku nawaambia ndugu zangu, nafasi ulionayo leo, kila mtu anaitaka. Kila mtu anaitaka hiyo nafasi. Ni wewe tu ndio unaweza ukaiangalia kwa uchini, kwa wepesi ukasema mimi nafagia tu hapa ofisini, mimi nauza tu ubuyu, mimi nauza tu nini, mimi hapa sio kitu. Nene. Kuna mtu anatamani.
Yeah.
Kuna mtu anatamani siku itokee unaumwa, aambiwe leo dada Magie hayupo, anasema afadhali. Nilikuwa natamani na mimi siku moja niwepo, nishiriki hayo maombi. Kwani mnaombea na akija anakuwa more committed kuliko wewe. Watu wanatamani nafasi ulizonazo. Hii ndogo tu mimi pale. No. Ukitaka kujua watu wanazitamani nafasi ulizonazo, pata emergency kidogo tu. Nenda nyumbani. Nenda kazike, nenda kauguze. The same day kuna your replacement. Iwe ni ofisini, iwe ni kazini, iwe ni biashara, wengine hadi kwenye ndoa. Ukisema tu naenda kumsalimia mama anaumwa, anampigia simu. Lecho. Yule chizi kaondoka. Njoo. Yaani unamwambia baba George, yaani nimeondoka jana tu. Wewe hujawahi kuona mume anafiwa na mke. 40 bado. Wewe ulikuwa huyu umemtoa wapi? Alikuwepo. Hicho kidada kilikuwepo. Ngoja nifunge koti langu vizuri. Hicho kidada kilikuwepo. Kilikuwepo mahali kimejibanza, kinakusubiria ufariki ki au watoto kila siku wanamsalimia shikamo aunti. Maoni anasema hivi nyie. Hebu mama yenu afariki. Kuna kitu nataka ni mnipandishe grade. Kutoka kuwa aunti nipande kidogo niwe mama mjengo. People are waiting for you. Ni wewe tu ndo unazishikilia nafasi Mungu alizokubariki nazo kwa uwepesi. You don't want to pray for them. Pray for your things. Una kazi, iombe kazi yako. Mna hii kazi, wananilipa kidogo. Unauona mshahara mdogo kwa kuwa kazi unayo. Siku ukiamka hicho kitu kinachokupa hata hiyo 200,000, 300,000 akipo, ndo utajua kumbe ilikuwa ni kubwa. Pray for your things. Pray for your health. Iombea afya yako. Ombea biashara zako. Ombea kazi yako. Mama mchungaji wananilipa kidogo, pamoja na kidogo wanachokulipa, kiombee hicho hicho. Mwambie Mungu hapana, katikati ya hichi kidogo bado kuna baraka yako hapa. Nipitishie, pitisha baraka yako hapa. Katikati ya mshahara huu mdogo ninaupata hapa ofisini, iko baraka yangu hapa. Amen. Katikati ya kitu kidogo nilichonacho hapa, ninachokipata, ipo portion yangu. Amen. Pray for your things.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah. Amen. Pray for your things. Mimi na uhakika. Alipoona Yakobo amekamatwa akasema uzembe huu. Wewe unamwona Herode afu unapita pita. No. Inakuja kwako. Tumalizie mstari wetu. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uajiapo kwa ghafla. Aha! Kumbe uharibifu unakuja kwa ghafla. Sasa ndugu zangu, niwawazishe swali. Good, imekaa sawa sasa. Kufunga koti langu la kipaimara. Kumbe kuna kitu kinaitwa uharibifu.
Yeah.
Ulishawahi kukaa na simu iliyoharibika? Biblia inasema mwizi haji ila aibe, achinje na kuharibu. Ushawahi kukaa wewe na simu iliyoharibika? Simu imeharibika. Kioo kipo, reframe la simu lipo, lakini haifanyi kazi. Likewise, ulishawahi kuwa na mtoto aliyeharibika? Drugs, addictions, mtoto yupo lakini huna lolote la msingi unaloweza kukaa naye na kupanga naye likawa productive. Mume unaye, mke unaye, lakini ameharibika. Anasema hivi, wakati, manake majira, manake nyakati, wasemapo kuna amani na salama. Mbona kulikuwa kuna amani na salama ndipo uharibifu uajiapo kwa ghafla. Aha, manake kila sign ya amani na furaha na utulivu kwenye maisha yangu vinavuta magarika, vinavuta uharibifu wa ghafla. Ninachotakiwa kufanya mimi ninapozipata zile moments za utulivu ni kuomba. Na again, Mungu ametupa usiku huu ili tuweze kuomba. Tunaiombea Jumanne yetu, tunaiombea Jumatano yetu, tunaiombea Alhamisi, wiki nzima. Mwambie Baba, uharibifu Leo tunaomba uharibifu tu. Chochote kinachoharibu kazi za watu wengine, zisiharibu kazi zangu. Chochote kinachoharibu afya za watu wengine, afya yangu isiharibike. Chochote kinachoharibu nyumba za watu wengine. Nimekaa nikaona, mbona nyumba ya fulani imeharibika? Baba, katika jina la Yesu, unisaidie. Uharibifu usije ukatoka pale ukahamia kwangu. Maana Herode huyu huyu alipotoka kwa Yakobo akafurahi na amekwisha muua kwa upanga, akasema next Petro, mpaka kanisa lilipoomba kwa juhudi. Maana yake wasingeomba kungekuwa kuna next mwingine, kungekuwa kuna next mwingine, next mwingine, mpaka watu wa kanisa waishe. Kwa hiyo usipoomba itakuwa ni next umaskini, next magonjwa, next shida, next madeni. Kwa hiyo mwambie Mungu, hapana, kila kinachoharibu, kinachoharibu vitu vya watu wengine, Baba, katika jina la Yesu, endara mashonda rabasata kera masanda rab basete era katira masote ere moshanda rabasata ekaramasata itura masende ribosika okaramashata mwizi haji milaibe na kuchinja na kuharibu, bali wewe Bwana ulikuja ili niwe na uzima kisha ni wanaotele. Katika jina la Yesu ninakataa kuharibika mimi kama mimi. Kwa jina la Yesu ninakataa kuwa na vitu vilivyoharibika. Erama sanda rabasata, ninakataa kuwa na kazi iliyoharibika. Ekarama sonda rabasote mandere moshanda rabasata ekarama sonda rabasita ekarabasora mane. Ninakataa uharibifu, ninakataa uharibifu, ninakataa uharibifu kwa jina la Yesu, ninaukataa uharibifu. Ekarama sote endere mosira mane ekarama sora masata kere moshanda terebo sakara masata ekara masata mandara masira mande ekara basata. Wiki hii kwa jina la Yesu sitakutana na uharibifu wa aina yoyote. Kwa jina la Yesu ninakataa uharibifu ekara masata eteremo sira mande ekara masandara basete andara masata ekara maseto indura masata ekara masandara basete enda rama shonda rama sete eka rama sere konda rama sata erama shata eka rama sata. Wasemapo kuna amani na salama, nipo uharibifu uajiapo kwa ghafla. Katika jina la Yesu ninakataa uharibifu kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu ninakataa uharibifu kwenye teremo shanda rama sata erama sanda rama sita kenda rama soka rama shanda rama sata. Nyakati za amani na nyakati za furaha na nyakati za utulivu kwenye maisha yangu zisije zikanipumbaza. Enda rama sata neko rama sata, nikajisahau nikahisi kwamba hakuna uharibifu wa ghafla. Baba, katika jina la Yesu nisaidie hekima yako, nijalie hekima yako. Nyakati zangu za amani, nyakati zangu za furaha, nyakati zangu za utulivu, nisisahau kuomba. Erama sakata enderobo sata ataraba zina mande erebo sara masata eraba sakara mashota andarama sanda rabasata uturaba zere konda rabasata oraba sakara mashata oraba sata eremo zira mande orama sanda rabasata ekarama sota orama setete iroma sata ekeraba sata. Ninakata mapigo ya ghafla kwa jina la Yesu, ninakataa mapigo ya ghafla kwa jina la Yesu, ninakataa magonjwa ya ghafla kwa jina la Yesu. Okarabasa enderebo zira mani enderebo sata mandara masata keterebo sanda rabasata eterebo zira masota aramasota rabasata kerama sanda rabasata eteremo sanda rabasata o
ramasanda rabasaka enere moshanda rabasaka etere kondi rabasaka o rabasaka ramasaka e ramasanda rabasaka o ramashanda rabasaka o ramasaka etere mona etere moshanda rabasaka e karabasaka etere moshanda itu ramasanda rabasaka kuharibikisha fungu langu kwa jina la Yesu Kristo. Maisha yangu yataharibika, kazi zangu zitaharibika, biashara zangu zitaharibika, watoto wangu wataharibika, vitu vyangu vitaharibika. Ela kande rebosata anda ramasota ramani itu rabasaka ramasika eka ramaso ramani eteremo sanda rabasaka e ramashonda rabaseti eterebo daramani. Haleluya, haleluya. Sisi hatutaishi katika uharibifu.
Amen.
Hatutaishi katika uharibifu.
Amen.
Wiki hii imekuwa nyepesi kwa ajili yetu.
Amen.
Wiki hii imekuwa nyepesi kwa ajili yetu.
Amen.
Na Mungu atatupa neema.
Amen.
Nyakati zote za furaha.
Amen.
Nyakati zote za amani.
Amen.
Nyakati zote za utulivu.
Amen.
Tutakazozipata wiki hii.
Yes.
Tutazitumia kuomba.
Amen.
Mungu atatujalia nguvu.
Amen.
Mungu atatujalia nguvu.
Amen.
Mungu atatupa nguvu.
Amen.
Nguvu ya kuomba.
Amen.
Katika vitu tunavyopokea wiki hii.
Yes.
Tunapokea nguvu ya kuomba.
Amen.
Tunapokea nguvu ya kuomba.
Amen.
Tunapokea nguvu ya kuomba.
Amen.
Hatutakuwa dry.
Amen.
Hatutakuwa wakavu.
Amen.
Hatutakosa maneno.
Amen.
Ya kusema mbele za Mungu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Tutaweza kuomba.
Amen.
Ili wale kina Herode.
Yes.
Wanaokata ndoa za watu.
Yes.
Wanaochinja kazi za watu.
Yes.
Wanaoharibu afya za watu.
Yes.
Wanaoharibu mahusiano ya watu.
Yes. Yes.
Wasituharibu sisi.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Wiki hii imeanza vizuri.
Amen.
Wiki hii imeanza vizuri.
Amen.
Wiki hii imeanza vizuri.
Amen.
Uharibifu wa aina yoyote.
Yes.
Hautaijua address ya nyumba yangu.
Amen.
Uharibifu wowote.
Yes.
Hautaijua address ya afya yangu.
Amen.
Uharibifu wowote.
Yes.
Haitajua.
Yes.
Watoto wangu walipo.
Amen.
Uharibifu wowote.
Yes.
Hautajua.
Amen.
Mwenza wangu alipo.
Amen.
Uharibifu wowote.
Yes.
Hautajua.
Yes.
Biashara yangu ilipo.
Amen.
Uharibifu wowote.
Yes.
Hautajua.
Yes.
Wapi kazi yangu ipo.
Amen.
Uharibifu.
Yes.
Hautakuwa karibu na mimi.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Wiki hii sitaharibikiwa. Wiki hii sitaharibikiwa. Wiki hii sitaharibikiwa. Wiki hii sitaharibikiwa. Sitaharibikiwa kazi. Sitaharibikiwa biashara. Sitaharibikiwa afya. Sitaharibikiwa mwenza. Sitaharibikiwa watoto.
Amen.
Wala mimi mwenyewe sitaharibika.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila vikundi vya siri.
Yes.
Vya rohoni au vya mwilini.
Yes.
Vinavyopanga uharibifu.
Yes.
Na vinaniweka na mimi ndani.
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Uharibifu sio fungu langu.
Amen.
Vitu vyote vitaharibika.
Amen.
Lakini sio mimi.
Amen.
Mambo yote yataharibika.
Yes.
Lakini sio vitu vyangu.
Amen.
Mali zangu zimetunzwa.
Amen.
Watoto wangu wametunzwa. Afya yangu imetunzwa.
Amen.
Nyumba yangu imetunzwa.
Amen.
Mimi mwenyewe nimehifadhiwa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila sila.
Yes.
Itakayofanyika juu yangu.
Yes.
Wiki hii.
Yes.
Haitafanikiwa.
Amen.
Kila silaha.
Yes.
Silaha za rohoni.
Yes.
Silaha za mwilini.
Yes.
Silaha kubwa.
Yes.
Silaha ndogo.
Yes.
Silaha zinazojulikana.
Yes.
Na silaha zisizojulikana.
Yes.
Kila silaha.
Yes.
Kwa jina lake.
Yes.
Kwa uwezo wake.
Yes.
Kwa nguvu yake.
Yes.
Kila silaha.
Yes.
Itakayofanyika.
Yes.
Juu yangu mimi.
Yes.
Juu ya ndugu zangu.
Yes.
Juu ya wazazi wangu.
Yes.
Juu ya afya yangu.
Yes.
Juu ya biashara yangu.
Yes.
Juu ya kazi yangu.
Yes.
Juu ya afya yangu.
Yes.
Juu ya watoto wangu.
Yes.
Juu yangu mimi mwenyewe.
Yes.
Haitafanikiwa.
Amen.
Na kila ulimi.
Yes.
Mahali popote.
Yes.
Ninasikia au sisikii.
Yes.
Najua au sijui.
Yes.
Kila ulimi.
Yes.
Utakao tamka.
Yes.
Jina langu.
Yes.
Au cha kwangu chochote.
Yes.
Kwa ubaya.
Yes.
Maneno hayo.
Yes.
Yatamrudia vile vile.
Amen.
Sawa sawa na aliyetamka.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Wiki hii tumelinda.
Amen.
Watu wa Amka na Mama Piti.
Yes.
Tunakwenda mwendo wa ujasiri.
Amen.
Wiki hii tumelindwa.
Amen.
Ulinzi wa watakatifu.
Amen.
Ulinzi kutoka mbinguni.
Amen.
Yule malaika yule.
Yes.
Aliyemfuata Petro. Akamfungua. Amen. Mnyororo mmoja baada ya mwingine.
Amen.
Malaika huyo.
yuko na sisi mbele, yeah. Yuko na sisi nyuma, amen. Yuko na sisi kushoto, amen. Yuko na sisi kulia. Hatutapiga hatua yoyote tukajikwaa katika jina la Yesu. Hatutafanya maamuzi yoyote kwa hasara zetu. Hatutafanya maamuzi yoyote kwa aibu zetu. Hatutafanya maamuzi yoyote kwa maumivu yetu. Katika jina la Yesu, kila maamuzi tutakayoyaamua wiki hii yatakuwa ni maamuzi ya ushindi.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila maamuzi.
Yes.
Maamuzi madogo.
Yes.
Maamuzi makubwa.
Yes.
Niishi wapi?
Yes.
Niongee na nani?
Yes.
Nisiongee na nani?
Yes.
Nifanye biashara gani?
Yes.
Wazo gani nilianze kulitendea kazi?
Yes.
Nani rafiki yangu?
Yes.
Nani sio rafiki yangu?
Yes.
Niishi wapi?
Yes.
Niame hapa?
Yes.
Je, nipange?
Yes.
Au nianze ujenzi kijijini?
Yes.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Hakuna hatua yoyote,
yes.
Wala maamuzi yoyote,
yes.
Tutakayoyachukua,
yes.
Yakatupelekea kwenye hasara.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Sisi na maamuzi yetu tumelindwa.
Amen.
Sisi na kazi zetu tumelindwa.
Amen.
Sisi na ndoa zetu tumelindwa.
Amen.
Sisi na wenza wetu tumelindwa.
Amen.
Sisi na watoto wetu tumelindwa.
Amen.
Sisi na afya zetu tumelindwa.
Amen.
Sisi wenyewe tumelindwa.
Amen.
Hakuna silaha yoyote,
yes.
Kinyume na maisha yetu,
yes.
Itakayojifanya,
yeah.
Ili iliyofanywa itakayofanyika,
yeah.
Itakayoshinda katika jina la Yesu.
Amen.
Mabaya yatatuona,
yes.
Yatatukimbia, 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 yatatukimbia. Umaskini utatuona,
yes.
Utatukimbia.
Amen.
Madeni yatatuona,
yes.
Yatatukimbia.
Amen.
Shida zitatuona,
yes.
Zitatukimbia.
Amen.
Magonjwa yatatuona,
yes.
Yatatukimbia.
Amen.
Tabia mbaya na addictions,
yes.
Zitatuona,
yes.
Zitatukimbia.
Amen.
Mema yatatukimbilia.
Amen.
Opportunities,
yes.
Nafasi za kufanikiwa,
amen.
Nafasi za heshima,
amen.
Nafasi za fedha,
amen.
Nafasi za kibali,
amen.
Nafasi za ushindi,
amen.
Nafasi za heshima,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Wakitajwa watu wa heshima,
yes.
Wiki hii,
yes.
Watu wa Amka na Mama PT tutakuwepo,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Kila mbio,
yes.
Tutakayopiga,
yes.
Wiki hii,
yes.
Itakuwa ni mbio,
yes.
Ya kushika medali,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Kila vita,
yes.
Tutakayoingia,
yes.
Wiki hii,
yes.
Tutaingia,
yes.
Ili kushinda,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Hakuna vita,
yes.
Tutakayopigwa,
yes.
Au tutakayopigana,
yes.
Na tusishinde,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Ushindi ni lugha yetu,
amen.
Haleluya,
amen.
Ndugu zangu, neema ya Mungu iendelee kuwa pamoja na sisi. Saa 9 kamili usiku kesho tunaamka tukiendelea kuomba. Sisi hatuchoki na haya ndiyo maisha yetu. Haleluya. Usiache kuomba. Maandiko yanasema hivi, roho yule yule aliyemfufua Kristo katika wafu anaishi ndani yenu. Ataifufua hiyo miili yenu na kuiuisha iliyokuwa katika hali ya kufa. Sembuse biashara, sembuse kazi, sembuse nyumba, sembuse mahusiano. Mungu wiki hii atahuisha kila kitu,
amen.
Ambacho kilikuwa hata kimeonesha dalili,
yes.
Dalili ya kuharibika,
yeah.
Vitu vingine vilikuwa havijaharibika, lakini kama vina dalili, kama hii misunderstanding hii itatupelekea kwenye shida, kama dalili ya hasara hapa ofisini, kama dalili ya shida, kila dalili,
yeah.
Ya kitu kibaya,
amen.
Kwenye maisha yetu,
amen.
Imefutwa leo hii kwa jina la Yesu. Haleluya. Utembee mwendo wa ushindi,
amen.
Uongee lugha za ushindi,
amen.
Waza mawazo ya washindi,
amen.
Katika jina la Yesu,
amen.
Waza mawazo ya washindi,
amen.
Tembea mwendo wa washindi,
amen.
Zungumza lugha za washindi,
amen.
Zaidi ya yote,
yes.
Omba maombi ya ushindi,
amen.
Haleluya,
amen.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.